რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
წერდები, თაიმენ თავისებური და უცნაური ხალხი იმ თვალსაჩინოდ, რომ ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში შემჩნეულები არიან. ხანდახან მოძრავთ ერთმანეთს, ხანდახან არ მოძრავთ ერთმანეთს, ისეთ მწერალს შეიძლება არ მოძრავდეს, ისეთი მწერალი ან კომპოზიტორი, რომ ყველა გაოცებული რჩება, მაგრამ ეგ არის ჩვეულებრივი ამბავი. მაგალითად, ნაბოკოვს არ მოძრავდა დოსტოევსკი და მოძრავდა ძალიან ტოლსტოი, ტოლსტოის არ მოძრავდა შექსპირი, შექსპირს არ მოძრავდა მარლოუ. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის, ტოლსტოის არ მოძრავდა მაგალითად თამსონს, თამსონი არ მოძრავს ახლა მთელს მის ქვეყანას, ვინაიდან ბოლოს მოგეხსენება ფაშისტთან ითანამშრომლობდა და სხვა. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, მაგრამ დღეს ვილაპარაკებთ იმ შემთხვევაზე, რომ მე ცოტა უფრო იშვიათია. ეს არის წერდების მეგობრული ურთიერთობის შესახებ და ძმური ურთიერთობის შესახებ, თან ისეთი წერდებისა, რომელთა ძმური ურთიერთობა ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. შარშან გამოცემულობა ინტელექტმა ჩვენთან საქართველოში გამოსცა წიგნი „მიმოწერა“, ესა წერილები, რომელიც ერთმანეთს მიწერეს დიდმა გერმანელმა მწერლებმა, ნობელის პრემიის ლაურეატებმა, თომას მანმა და ჰერმან ჰესემ. მოგეხსენება, თომას მანიც, ჰერმან ჰესეც, ეს არის ორი უდიდესი სახელი ევროპულ ლიტერატურაში და ამავდროულად ეს არის ორი უაღრესად განსხვავებული მწერალი, რომელთა შორის მეგობრობა მხოლოდ ამ მიმოწერის და იმის შემდეგ გახდა ცნობილი, როდესაც არც ერთი აღარ არის ცოცხალი. სამწუხაროდ ეს მეგობრობა საკმაოდ დაფარული იყო ბევრი და ბევრი მიზეზის გამო. თურმე ერთმანეთი ამ წერილებს გაუცნიათ 1904 წელს, ან ძალიან ადრე, და მათი მეგობრობა გრძელდებოდა 50 წლის განმავლობაში და ამ 50 წლის განმავლობაში ამ მეგობრობას არ მიხენებია არც ერთი ჩრდილი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით რა ეპოქა იყო, ორი მსოფლიო ომის ეპოქა იყო, გერმანია ჩართული იყო ამ ომებში, ორივე ომის ინიციატორი გახდათ, გერმანელი მწერლები არიან თომას მანის და ჰერმან ჰესეს, ორივეს მოუწია ქვეყნის დატოვება სხვადასხვა დროს, ორივე უცხოეთში გაატარა სიცოცხლე და ორივე უცხოეთში აღესრულა. და მიუხედავად იმისა, რომ არის რაღაცა მსგავსი მათ ბიოგრაფიაში, ძნელად წარმოსადგენია ორი ისეთი პიროვნება, რომლებიც ასე განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ჰერმან ჰესე, მოგეხსენება, დაბადებული იყო ძალიან უცნაურ ოჯახში, მისიონერების ოჯახში იყო დაბადებული, შესაბამისად იყო გაზრდილი და აბსოლუტურად თავისებური კაცი ჩამოყალიბდა, მარტოსული, ძალიან უმეგობრო და იშვიათად, ასე ვთქვათ, კონტაქტზე გამოსული პიროვნება, რომელსაც ვერ გაიტყუებდნენ ვერასოდეს, მათ შორის ვერც დღესასწაულზე, საერთოდ არ უყვარდა დღესასწაულები, უყვარდა მარტოობა, აწვალებდა ძალიან თავისი ტალანტი, რომელიც ჰქონდა ისეთი მრავალმხრივი, რომ დიდი დრო დაჭირდა იმის გარკვევას, ბოლოს და ბოლოს ის მხატვარი უნდა ჩამოყალიბებულიყო, თუ მწერალი, თუ კრიტიკოსი, და ბოლოს და ბოლოს ჩამოყალიბდა როგორც უდიდესი გერმანელი მწერალი. ამავე დროს 1904 წელს მას მხოლოდ ერთი რომანი ჰქონდა დაწერილი და მაინდამაინც ცნობილი კაცი არ იყო. მას უბრალოდ გაუმართლა, რომ ეს რომანი გამოიცა გამომცემლობაში, რომელსაც ჰქვია ფიშერის გამომცემლობა, და 50 წლის განმავლობაში, თითქმის 50 წლის განმავლობაში იგი ერთგული იყო ამ ერთი გამომცემლობისა. ბედის ირონიით, კეთილი ირონიით, ან ბედის ღიმილით, ბედის კეთილ განწყობით ფიშერმა აღმოაჩინა ასევე თომას მანი და მან გამოსცა თომას მანის ბუდენბროკები და აი 1904 წელს ერთ-ერთ სასტუმროში გამომცემელმა ფიშერმა მოიწვია ახალგაზრდა მწერლები, რომელთა რიგებში აღმოჩნდნენ თომას მანიც და ჰერმან ჰესეც. ასე შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და ჰესეს დაუსვამს თომას მანისთვის შეკითხვა: ასის სამი რომანის ავტორის ნათესავი ხვარ ახარ, რომ ასის სამი რომანი გახლავთ ჰაინრიხ მანის ნაწარმოები, არც ისე ცნობილი, მაგრამ იმ პერიოდში ძალიან პოპულარული, და გაირკვა, რომ აი თომას მანი არის ჰაინრიხ მანის ძმა. ვინც იცნობს თომას მანს, ვინც იცნობს მის შემოქმედებს, ვინც იცნობს ნიშნავს მის ბიოგრაფიას, იმასაც მიხვდება, რომ თომას მანი ასეთი წარდგინებით მაინდამაინც კმაყოფილი არ იქნებოდა, ძმას რა თქმა უნდა უდიდეს და თითქმატივსემ და მაგრამ ჯერ ერთი იმ პერიოდში ძმისგან განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ მისი ძმა ლიბერალური შეხედულებებისა იყო და თომას მანი გაცილებით უფრო კონსერვატულის იმ პერიოდში. ამავე დროს ის უკვე იყო ავტორი ბუდენბროკებისა და შესაბამისად ბევრმა უკვე იცოდა, მან თვითონაც იცოდა, რომ ჰაინრიხ მანის ოჯახში ვინ არის უფრო დიდი და უფრო მნიშვნელოვანი მწერალი უფროსი თუ უმცროსი ძმა. ამიტომ მე არ მგონია, რომ ეს გაახარებდა ძალიან იმ გაცნობის დროს, თუმცა კაი გაიცნეს ერთმანეთი და დაიწყო მიმოწერა. ჩვენ ამ მიმოწერის უზარმაზარი მასალა გადაგვირჩა, გვაქვს სამწუხაროდ ყველაფერი, რაც მოიწერა თომას მანმა შენახული არის, ანუ ყველაფერი, რაც ეხება მის ნაღვაც, რომელსაც ინახავდა ჰესეს ოჯახი, ის ყველაფერი გადარჩენილია, იმიტომ რომ ჰერმან ჰესეს ჰყავდა მეუღლე, მესამე მეუღლე, ნინონი, რომელიც აღმოჩნდა, ნუ ფანტასტიკური მეუღლე ჰყავდა, გაუმართლა, ასე ვთქვათ, მესამე ჯერზე ძალიან სერიოზულად გაუმართლა და მან ყველაფერი შეინახა და ყველაფერი დააგროვა. რა შეეხება თომას მანს, რომელიც ასევე შესანიშნავი მეუღლის პატრონი იყო და ამ თვალსაზრისით იგი გაცილებით უფრო ერთგული კაცი აღმოჩნდა, ვინაიდან ერთი მეუღლე ყავდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ეს ქალი კატია მანი იყო მისი ცხოვრების მუზაც, შემოქმედების პატრონიც, ასე ვთქვათ, მისი მენეჯერიც და სხვა, იმანაც ბევრი რამ შეინახა რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინაიდან მანების ოჯახი ძალიან ბევრს მოძელაობდა 1933 წლის შემდეგ, ისინი ხან შვეიცარიაში იყვნენ, ხან ჰოლანდიაში იყვნენ, ხან ვენაში იყვნენ, საბოლოოდ გერმანიიდან წასულებს ამერიკაში მოუწიათ ყოფნა, ბევრი რამ დაიკარგა. ამიტომ ჰერმან ჰესეს მოწერილი წერილების ნაწილი დაკარგულია. თუმცა ის რაც გვაქვს ხელთ და ის რაც ითარგმნა ქართულად და რაც არის წარმოდგენილი, არის გასაოცარი მასალა იმისა, როგორ შეიძლება მეგობრობა ჩამოყალიბდეს ასე განსხვავებულ ადამიანებს შორის. რომ გადავხედოთ მათ შემოქმედებას, ყველამ კარგად ვიცით. დაბადების მიხედვითაც კი ისინი ძალიან სერიოზულად არიან განსხვავებულები. ჰერმან ჰესე, როგორც გითხარით, დაიბადა ოჯახში, რომელიც მისიონერების ოჯახი იყო და ის იზრდებოდა როგორც მომავალი მისიონერი, მსოფლიოს და ლიტერატურას გაუმართლა, რომ ამ გზიდან მან გადაუხვია, შეიძლება იმიტომ რომ ხატრობის ტალანტი აღმოჩნდა, შეიძლება იმიტომ რომ თვალებით კი ოდა ვერ გეტყვით, ბევრი მიზეზი არის იმისა, რის გამოც მან უარი თქვა მშობლების წამოწყებაზე და მისიონერობაზე და გახდა ის რაც გახდა. მან სცადა ჯარისკაცობა, მაგრამ ჯანმრთელობამ არ შეუწყო ხელი და ამის შემდეგ იგი ჩამოყალიბდა როგორც ღრმა პაციფისტი, რამაც სხვა შორის ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა მისი და თომას მანის ურთიერთობებში. იგი ძალიან ადრე გაერკვა იმ საქმეში, რომ გერმანიის რესპუბლიკიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა მოგეხსენებათ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, არაფერი კარგი არ გამოდნებოდა და სამწუხაროდ აღმოჩნდა წარმოუდგენლად დიდი გენიოსი ამ თვალსაზრისითაც. ჩვენ ძალიან ხშირად ვასახელებთ ხოლმე დიდ, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველებს, ხანდახან ამბობენ ვანგას, არ არის იშვიათი, როცა მწერლებსაც ასახელებენ მაგალითად ელიას კანეტის, მაგრამ მე მგონი მთავარი წინასწარმეტყველი დედამიწის ზურგზე და იყოს ჰერმან ჰესე, რომელმაც 1910-იან წლებში გამოიცნო ის, რაც მოხდებოდა გერმანიაში 20-იან, 30-იან და 40-იან წლებში. ჰერმან ჰესე ძალიან განსხვავებული კაცი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მას მოუწია, ასე ვთქვათ, გერმანიაზე უარის თმა გაცილებით უფრო ადრე ვიდრე თომას მანს. მან გამოიცნო, რომ გერმანიის რესპუბლიკიდან სიკეთე არ გამოდნებოდა, რომ ეს რესპუბლიკა ვერ გაუძლებდა, რომ ნაცისტური ძალები მოვიდნენ სათავეში და რომ გერმანია მსოფლიო ომს კიდევ ერთხელ წამოიწყებდა, რომელშიც გაახვევდა მთელ მსოფლიოს. ეს დიდი უცნაურობაა, ვინაიდან მის გვერდით სხვა გენიოსები არსებობენ. მიმოწერა არის თომას მანისა, თომას მანს ბოლომდე სჯერა, რომ მისი ქვეყანა გაერკვევა და მის ქვეყანას არაფერი ასეთი განსაკუთრებული არ მოუვა რესპუბლიკისა, მე მგონი არც მას სჯეროდა მაინდამაინც, მაგრამ პირველი ხანები, როდესაც წამოიწყო, ასე ვთქვათ, ნაცისტური მოძრაობა, ის ერთი მომენტი აღთვანებული თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გაგებით მაინც ეკიდებოდა იმ ენთუზიაზმს, რომელიც ქვეყანაში შემჩნეულა. თუმცა მას აფრთხილებდა მისი გამოცდილი მეგობარი, ორი წლით იყო უფროსი სულ, მაგრამ მაინც ამ ამ მიმოწერაში ძალიან კარგად ჩანს უფროს უმცროსობა, მაინც ხესეს ყოველთვის თომასმანი მიმართავს როგორც უფროს. ეს მიმოწერა სხვა ჩურის მიუხედავად იმისა, თითქმის ძმების მიმოწერაა, იმიტომ რომ ბოლოს გაირკვევა რა ახლოს არიან ისინი ერთმანეთთან. მაინც არის ძალიან ფორმალური, იმიტომ გერმანელების მიმოწერა, იქ არ არის ძმა თომას და ყველაზე დიდი შეხუმრება ერთმანეთთან არის, როდესაც თომას მანს ფამა გენრიხოვიჩი უწოდა რუსულ ყაიდაზე, ვინაიდან რუსების თანხმოვანების მომენტები ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც მან დაინახა, რომ მსოფლიო კოალიციაში რუსეთის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც რა თქმა უნდა აზიარებდა ჰერმან ჰესე. აი ამ ენთუზიასტს და ამიტომ არის, რომ ოდნავ ხანდახან კვლით გაკრავდა ხოლმე და ფამა გენრიხოვიჩს ეძახდა რუსულ ყაიდაზე, თუმცა მიუხედავად ამისა არასოდეს მათი ურთიერთობა ფამილიარობაში არ გადასულა და არის საოცარი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ადამიანებს ერთმანეთი ასე ძმურად უყვარდეთ, ასე თავაზიანები იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, ასე უფრთხილდებოდნენ ერთმანეთს და ასე მოსწონდეთ ერთმანეთის ყველაფერი, თან ასე ახერხებდეს, ეს განსაკუთრებით ეხება ჰერმან ჰესეს, ასე ახერხებდეს დააკრიტიკოს თომას მანი მაშინ, როდესაც ის ამის საჭიროებას ხედავს. ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჭირდებოდა ქართველი რო ყოფილიყო, გაუჭირდებოდა ქართულ მწერალს მეგობარი დარჩენილიყო, როდესაც თომას მანმა მიიღო ასეთი შეფასება მისი უმაღლესობის შეფასების დროს, ამ რომანის შეფასების დროს, ჰერმან ჰესემ თქვა, რომ აი წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ თომას მანსაც კიო გემოვნება ღალატობსო და თქვა მან ადგილები, სადაც მისი აზრით თომას მანს ღალატობდა გემოვნება, რომელსაც უნდა დავეთ ახმოთი, იმიტომ რომ ეს რომანი საერთოდ არ აღმოჩნდა იმ სიდიდისა, როგორიც უნდოდა რომ იგი ყოფილიყო თომას მანს. ძალიან საინტერესო არის ჰესეს რა მოწონდა თომას მანის. ის არასოდეს არ ლაპარაკობს ჯადოსნურ მთაზე, ის ყოველთვის ლაპარაკობს ბუდენბროკებზე. მას ძალიან აინტერესებდა დოქტორი ფაუსტუსი და იგი აღფთოვანებული იყო პატარა ბატონი დამანთან პირველი მოთხრობებიდან დაწყებული, მას ესმოდა თომას მანის გენია და რაცაორი იგი ხედავდა ბუდენბროკებს. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ციგნს, იმიტომ რომ როდესაც ბუდენბროკებს გაიგებს, მე გახსნილი არის რა თქმა უნდა თომას მანის სამყარო. ეს არის მწერალი, რომელმაც პირველივე დიდი ციგნი დაწერა და მე ჰქონდა ეს წნეხი, პირველი დიდი ციგნის წნეხი მუდმივად თან ზდევდა და მან მოახერხა რომ დაეძლია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ ჯადოსნურთაში მან მეც მიაღწია ვიდრე თუნდაც ბუდენბროკებში და შემდეგ თითქმის გაიმეორა ეს შედეგი დოქტორ ფაუსტუსში და წინვალე სერია დაგვიწერა იოსებზე. ასე რომ თომას მანი ძალიან ძლიერი იყო ამ თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებდა თავისი დიდეს. მაშინ როდესაც ჰერმან ჰესე გავს კაცს ლიტერატურაში, რომელიც ადიოდა მაღალ კიბეზე, ძალიან მაღალ კიბეზე, ნელ-ნელა. მისი საუკეთესო ნაწარმოები, მისი ბოლო ნაწარმოებია, იგი დაიწერა 1952 წელს და გამოიცა 1953 წელს. ეს არის თამაში ლიოში მარგელიტ, ეს დიდი შედევრი მსოფლიო ლიტერატურისა, ეს აბსოლუტურად გამხოლოებული ციგნი, შეიძლება მარტო ყალბიფულის მქნელებს შევადაროთ, ყალბიფულის მჭრელებს, ანდრე ჟიდისა, რომელსაც სხვა შორის ძალიან პატივს სცემდა და რომელიც უყვარდა ძალიან ჰერმან ჰესეს. და ეს ციგნები პარალელურ რეჟიმში რომ იწერებოდა დოქტორი ფაუსტუსი და ლიოში მარგალიტები, მაშინ ამათ შორის ძმური მიმოწერა რომ იყო, აღმოჩნდა, რომ რაღაც რაღაცეები აღმოაჩნდა ძალიან მსგავსი. და მან არ დამალულა ჰერმან ჰესე თქვა, რომ შენი ლევერკურნიო, თქვენი ლევერკურნიო, ახლა შენს არ ამბობდა, გავსო ჩემს მეორე ხარისხოვან პერსონაჟს და დაასახელა თავისი პერსონაჟი. ამ ადამიანებს შორის ისეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, რომ მათ გაბედეს და ერთმანეთს უთხრეს სიმართლე იმაზეც კი, რას ფიქრობენ მთავარ საკითხებზე. აი მთავარი გერმანული საკითხი მაგალითად თომას მანისთვის, რაც არის საგერმანული მუსიკა და საერთოდ მუსიკის გარეშე მისი შემოქმედება წარმოდგენილი, უზრუნველყოფილი დოქტორი ფაუსტუსი მუსიკაზე დაწერილი მთავარი წიგნია მსოფლიო ლიტერატურაში, აი იქ რაზეც იწერება ეს მუსიკა, რა იდეაც არის ყველაზე ღრმა, ყველაზე ღრმა იდეა იქ გახლავთ ის, რომ ადამიანები ქმნიან მუსიკას, მაგრამ ეს არ არის სიკეთის მსახურება, ეს არის სატანის საჩუქარი კაცობრიობისთვის. ასევე გერმანელი ხალხის მუსიკალური ტალანტი მაინდამაინც სასიხარულო არ აღმოჩნდა მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ამ მუსიკიდან იბადება უბედურება. ამის თქმა უნდა და მან იცის ის მუსიკოსიც კი, რომლისგანაც ეს უბედურება მოდის, მან იცის ის ფილოსოფოსი, რომლისგანაც ეს უბედურება მოდის, მაგრამ მას უყვარს ფილოსოფოსი ნიცშე და მას უყვარს მუსიკოსი ვაგნერი და ეს სიყვარული მათ ერთმანეთი უყვარდათ მოიხსენება და იქ არ არის უბრალო სიყვარული კიდე კალიურევია ვაგნერსა და ნიცშეს შორის აი ამ დიდ სიყვარულში რომელიც ჰქონდა მას ამ ავტორების მიმართ და ამ გერმანიისადმი სიყვარულში რომელიც ამავე დროს არის გერმანიის ასე ვთქვათ დანაშაული ძალიერება აი აქ ჩაერია ამ ყველაზე ღრმა საკითხში ჩაერია ჰერმან ჰესე თავის წერილში და მან თქვა გაჭრილად პირდაპირ როგორც არ იტყოდა ალბათ არც ერთი გერმანელი მაგრამ იგი ისე გამხოლოვდა რომ შეიძლება შვეიცარიელი გახდა ამ თვალსაზრისით მან თქვა რომ მე ვერ ვიტან თქვენს ვაგნერს ეს იყო ყველაზე მთავარი ვისი თქმა შეიძლება თომას მანისთვის რომ დაკარგო ალბათ იმიტომ რომ ფაქტობრივად მან უთხრა მე ვერ ვიტან თქვენ გერმანიის მთავარ სულს და მე სვანაერი გერმანელი ვარ. მე ვერ ვიტან ვაგნერს ნიშნავდა იმასაც, რომ მან ისიც კი თქვა, რომ როდესაც ჰიტლერი ახტოვანდა ვაგნერით, მე გამახსენდა, რომ ნახე რა ები შეიძლება მოხდეს, შეიძლება ჰიტლერიც კი ებრაელით ახტოვანდეს, რა ახაზი გაუსვა ვაგნერის წარმომავლობას და ამ ახტოვანებაში მე დავინახე მარტო ერთი რამ, აი შენი ვაგნერი. თუ ის კარგია, როგორ შეიძლება შენ თომას მანს და ჰიტლერს მოგწონდეთ ერთი კაცი. ყველაზე უცნაური ის გახლავთ, რომ ასე კარგად რომ ესმოდა ჰერმან ჰესეს ვაგნერისა და ჰიტლერის ამბები, მას არასწორდეს არ უთქვამს, რომ ემიჯნება ნაციზმს და ჰერმან ჰესეს წიგნები გერმანიაში იბეჭდებოდა 1945 წლის მაისამდე, სანამ ნაცისტები იყვნენ სათავეში და მერეც იბეჭდებოდა ბუნებრივად, მერე ვინ გააგდალობდა როზენბერგი ჩამოახშვეს. ერთადერთი კაცი, ვინც წინააღმდეგებოდა, იყო როზენბერგი, რა თქმა უნდა, ფაშისტებში იყვნენ ისინი, ვინც იცოდა, რომ ჰესე არ არის საიმედო კაცი, მაგრამ ჰესემ თვითონ არასოდეს არ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც 1923 წელს გადადგა თომას მანმა. ჰესე გაცილებით უფრო ადრე არენდებოდა გერმანიას და უფრო ადრე წავიდა იქიდან, თუმცა ემსახურა გერმანულ კულტურას და რა თქმა უნდა იგი არის უდიდესი გერმანელი მწერალი, მაგრამ თომას მანისგან განსხვავებით მან ეგრეთ წოდებული coming out-ი არ ჩაატარა, მან არ გამოაცხადა, იმიტომ რომ ჰერმან ჰესესთვის უცხო იყო პოლიტიკური ნაბიჯები. საერთოდ ამ ორი მწერლის შედარების დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც თომას მანი შესრულდა 60 წლის, 70 წლის, 75 წლის, 80 წლის სულ გადაიხადა იუბილეები და ამ იუბილეებში ყველგან მიიღო მონაწილეობა. ბევრი იმოგზაურა, ქალაქიდან ქალაქში მიდიოდა, იღლებოდა, მაგრამ არ გააცდინა არც ერთი იუბილე საზეიმო საღამო. რასაც ოდნავ დაცინვით, მაგრამ ძმურად და მეგობრულად ყოველთვის ეხუმრება ჰერმან ჰესე, იმიტომ იმას ვერავინ ვერ აზოდეს ვერანაირი იუბილის ხატვით დღესდღეობაზე ვერ დაისწრებდა. მოგეხსენება, თომას მანმა ადრე მიიღო ნობელის პრემია, სხვა შორის მან ისეთ დროს მიიღო ნობელის პრემია, როდესაც წელებს მაინდამაინც არ შეამუნებდა ასეთი ტიპის აღიარება, ვინაიდან მას მიაჩნდა, რომ დასაწერი კიდევ ბევრია და მაგისმერელად ნობელის პრემია მიიღო, იოსებით დაიწერა უზარმაზარი სამი წიგნი, დაიწერა ლოტა ვაიმარში, დაიწერა, ნუ ბევრი რომანი დაიწერა, ასევარია დაიწერა დოქტორი ფაუსტუსი და დაიწერა ფელიქს ბლუმის აღწერება, მაგრამ და მან აჩვენა, რომ ნობელის პრემია ცოტა იჩქარა, ცოტა ადრე მისცა, ასე ვთქვათ, პრემია, მაგრამ მოკვდა დარდით, რომ არ ჰქონდა ეს პრემია ჰერმან ჰესეს და ეს იყო ისეთი გულწრფელი დარდი, რომ ბევრს გაუკვირდება. თომას მანი რამდენჯერმე ჩაერია ამ საქმეში, რამდენჯერმე მისცა ნობელის კომიტეტს, რომ უხერხულია ამ ხელმწერალი დარჩენილია ნობელის პრემიის გარეშე და საბოლოო ჯამში მსოფლიოც გაერკვა, მაგრამ იმისთვის, რომ გარკვეულიყო მსოფლიო, დასჭირდა რა თქმა უნდა ჰერმან ჰესეს საუკეთესო რომანი. ჰერმან ჰესეს საუკეთესო რომანი კი გახლავთ, რა თქმა უნდა, თამაში რიოში მარგარიტებითას საოცარი წიგნი, წიგნი, რომელიც მარტო ეს ერთი წიგნი იქნებოდა საკმარისი იმის გასაგებად, რას ხედავდა ამ წერილში მაგალითად ისეთი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი და ისეთი კაცი, რომელსაც არავისი შემოქმედება არ მოსწონდა საკუთარის და გოეთეს გარდა. ერთადერთი გამონაკლისი აღმოჩნდა ჰერმან ჰესე, რომელსაც თომას მანს მოსწონდა ყველაფერი. ლექსებიდან დაწყებული, მოთხრობებით გაგრძელებული, ესეებით დაწყებული და დიდი რომანებით დამთავრებული. განსაკუთრებით მოსწონდა ნარცისი და გოლდმუნდი, გასაგებია მე მგონი რატომ იმიტომ ეგ ყველაზე უფრო გავს თვითონ თომას მანს რაღაცნაირად და განსაკუთრებით ცივი იყო ასე ვთქვათ არასოდეს არ ამბობს ამას მაგრამ იგრძნობა რომ ტრამალის მგელზე არ არის არ აქვს ისეთი აქტუანება როგორც თომას მანის ჯადოსნურ თავზე არ ჰქონდა ჰესეს ასე ვთქვათ რამე განსაკუთრებული ემოცია სამაგიეროდ ისტორიულ წიგნებზე რა თქმა უნდა ორივე ერთმანეთს პატივცემდა დემიანი ძალიან მოსწონდა თომას მანს მაგრამ რა შეეხება ბოლო რომანს აქ აქტუანებამ გადააჭარბა ასე ვთქვათ ყველა წარმოდგენას ეს წერილები რომელიც შესანიშნავთაა ქართულად არ უნდა გამოცემული ეს წერილები ძალიან ბევრ ამას გვეუბნება დინამიკაში როგორ ვითარდება როგორ შეიძლება ვითარდებოდეს მეგობრება დიდ ადამიანებს შორის მე ხა წარმოვიდგენია რომ ჩვენ წყავდა თქვა დიდი წერილები თქვა მე 20 საუკუნეში კონსტანტინე გამსახურდია და მიხეილ ჯავახიშვილი რომ ყოფილიყვნენ მეგობრები ერთი არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს წერილებს არ წერდნენ ეს ვიღაც ბუნებრივი მგონია მე ის ვითარება იყო 20-იან და 30-იან წლებში რა მეგობრობა შეიძლება და ყოფილიყო ხალხი იყო განსხვავებულ პოლიტიკურ და სამწერლობო ჯგუფებში და არ იყო მათ შორის მეგობრობა მაგრამ იყო ერთი მომენტი როდესაც კონსტანტინე გამსახურდიას ყველა რო დაეცხა თავს აბსოლუტურად ყველა როცა მან დაწერა თვალის მოტაცება ერთადერთი კაცი ვინც ხმა მოიღო რომ უხერხულია და სხვა იყო მიშა ჯავახიშვილი სამწუხაროდ მიხეილ ჯავახიშვილმა ეს საპასუხო ჟესტი ვერ მიიღო ვერც კონსტანტინე გამსახურდია ვერც ვერავისგან როდესაც მიხეილ ჯავახიშვილი გაიწირა საერთოდ არ მოიძებნა არავინ ვინც იტყოდა რომ აი ჩვენ დიდი მწერალი და აი როდესაც თომას მანის წიგნიც დაიწვა იმ სახელგანთქმულ ავტოდაფეზე და ჰაინრიხ მანის წიგნები დაიწვა რა თქმა უნდა გოეთეს გარდა მე მგონი ყველა წიგნი დაწვა გოეთე და ნიცშე იყო ერთადერთი ვინც გადაურჩა მაგ კარტეხილს მინდა ვთქვა რომ ეს ამბავი გააკეთეს არა ნაცისტებმა არა ჰიტლერმა და როზენბერგმა როგორ შეიძლება მცდარად ვინმე ეს ეს გააკეთა ახალგაზრდა სტუდენტთა კავშირმა იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთი ჭკვიანური საქმეების უკან დგას ახალგაზრდული ენერგია მეუღებლობის ენერგია და აი მაშინ იქლებოდა რომ თომას მანი თითქოს გადარჩა მაგრამ ვიღაცამ მოახერხა და ამ ცეცხლიდან გამოიტანა ჯადოსნური მთა და ნახევრად დამწვარი ეგზემპლარი გაუგზავნა თომას მანს. და თომას მანი მთელი ცხოვრება როგორც რელიკვიას ინახავდა ამ ნახევრად დამწვარ დღეს ნიშნად იმისა, რომ იგი არავის არ დაავიწყდა და იგი მანამდე დაწვეს, სანამ თვითონ იტყოდა როგორ ემიჯნებოდა ფაშისტებს. 33 წელს, როდესაც იგი გაემიჯნა ფაშისტურ ხელისუფლებას, მანამდე ცოტა ხნით ადრე ფაშისტურ ხელისუფლებას კი არა მთელ გერმანულ მწერლობას გაემიჯნა ჰერმან ჰესე, რომელიც გავიდა გერმანული აკადემიიდან, ერთადერთი ორგანიზაციიდან, რომლის წევრობა კიდე ნიშნავდა, რომ იგი გერმანული მწერალი იყო. მიუხედავად ამისა, იგი მთელი ცხოვრება, თითქმის 53 წლამდე, 14-მდე რჩებოდა თავისი გამოცემლის ერთგული, სანამ არ გამოცვალა გამოცემელიც. ფიშერთან მეგობრობა შეწყდა, ფიშერის გარდაცვალების შემდეგ მის მემკვიდრეებთან ვერ გაიყვნენ. თუმცა კი ფიშერი, ესა გამოცემელი, პასუხს აგებდა იმაზე, რომ ასეთი დიდი მწერლების მეგობრობა საერთოდ შედგა. თომას მანსა და ჰერმან ჰესეს მიმოწერაში ხშირად ყავთ ნახსენები ერთმანეთის ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით ხშირად თომას მანი ახსენებს ნინონს, ანუ ჰერმან ჰესეს მეუღლეს და სულ უსვამს ხას თქვენი ლამაზი მეუღლე. მან იცოდა ჰესეს დამოკიდებულება, ემოციური დამოკიდებულება. ჰესესთვის ნინონი მესამე ცოლი იყო, ეს იყო მისი ცხოვრების მთავარი ბედნიერება, ასე ვთქვათ. ვინაიდან სწორედ მაგ დროს მან დაიწყო მხედველობის დაკარგვა, გაუჩნდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მიუხედავად ამისა საკმაოდ დიდხანს იცოცხლა. თომას მანს გადააჭარბა. ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ამათი მილოცვები ერთმანეთთან იუბილეებს. ეს განსაკუთრებული რამ გახლავთ. მე რომ გამოცემელი ყოფილიყავი ახლა ამის არ გარნახობ ახალ იდეას, მაგრამ ან განსხვავებული შრიფტით, ან განსხვავებული ფერით გამოცემდი ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მწერალმა მწერალი უნდა აქვს იუბილის გამო, იქ ყოველთვის შეიმჩნევა ხოლმე განსაკუთრებული ნოტები, რომელიც იუბილეს ეკუთვნის და არა მწერლობას და თომას მანს ასეთი ნოტები აქვს. ანუ თომას მანი მართლა ამბობს ისეთ რამებს, რომელშიც პიროვნებას უფრო გულისხმობს ვიდრე მწერლობას და არასოდეს ასეთ რამეს არ ამბობს ჰერმან ჰესე. ჰერმან ჰესე ისეთი ზუსტი კაცია, წერილებშიც კი ზედმეც არ ამბობს არაფერს. ამიტომ სიტყვა ძმა ამ წერილებში წამოწდა ყველაზე ქედმაღალ წერილს დედამიწის ზურგზე, რომელიც საკუთარ ძმას არ ეუბნებოდა ძმას. და სიტყვა ძმა ჰერმან ჰესეს მიმართ წამოწდა თომას მანს. ეს გულისამაჩუყებელი წერილები არის თვალსაჩინოდ, რომ როდესაც ამბები ხდება და ამბები ხდება ბუნებრივია, თქვენ იცით, იყო მთელი ტრაგედია. თომას მანის ქალიშვილმა თავი მოიკლა, თომას მანის ვაჟმა თავი მოიკლა, თომას მანის სიძე დაიხრჩო, როდესაც ჩაიძირა გემი, ხოლო მისი ქალიშვილი 20 საათი ნავზე იყო მიმაგრებული და ოკეანეში გადარჩა. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისახებოდა მათ შემოქმედებაში და სხვა, მაგრამ ამავე დროს ეს ყველაფერი აისახა ამ მიმოწერაში. და რა ტაქტი უნდა ჰქონდეს ადამიანს, როგორ უნდა უთხრა, როგორ უნდა დაელაპარაკო მწერალი მწერალს, რომლის შვილმა თქვა ერიკმანმა თავი მოიკლა და უნდა წაიკითხოთ ეს. მე ვფიქრობ, რომ კაცობრიობის ისტორიაში მხოლოდ ერთხელ იყო ასეთი სიდიდე. ეს სიდიდე ქონდა მაქსიმე აღმსარებელს, ატომღაც აღმოაჩნდა ეს სიდიდე, როდესაც იგი ნუგეშინის წერილებს წერდა ხოლმე შვილდაკარგულ დედებს და სხვა. და იქ ჩანს ეს უზარმაზარი სიყვარული, რომლითაც აი ყველაფრის დამარცხება, სიკვდილის დამარცხება შეიძლება, აი ესეთი უზარმაზარი სიყვარულით არის შეერაგებული ჰერმან ჰესე, რომელსაც შეუძლია იმის შემდეგ, რაც გაიგო თქვა ასეთი საშინელი ამბავი, წერილი მიწეროს თომას მანს და ამ წერილში ამ ამბის გარდა სხვა ამბებზე ილაპარაკოს ისე, რომ ტაქტის არც ერთი, ასე ვთქვათ, ელემენტი არ შეეშალოს. იგივე ეხება თომას მანს, მაგრამ თომას მანისგან ეს არაბიკა საკვირის ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალ ტაქტიანობით და ის ყოველთვის იყო ბიურგერი. ამ მოწერაშიც კარგად ჩანს, ვინ ვინ არის. თომას მანი არის კაცი, რომელსაც შეუძლია იმუშაოს წლობით, საათობით და კვირეობით კი არა, წლობით შეუძლია იმუშაოს დაუსრულებლად. ხოლო ჰერმან ჰესე ასეთი არ არის. ახლა შემოქმედებას რო გადავხედოთ, თომას მანის უკან დგას დაახლოებით 40 ტომი და იმის უკან დგას დაახლოებით 10 ტომი. ახლა განსხვავება ძალიან სერიოზული არის ჰესესა და თომას მანს შორის ამ თვალსაჩინო ნაყოფიერების თვალსაჩინო. თუმცა არც ერთი რომანი არ დაუწერია ისე ხანგრძლივად თომას მანს, როგორც წერდა ოფიციალურად 11 წელი. სინამდვილეში კი მთელი ცხოვრება იწერებოდა თამაში რიოში მარგალიტებით. ეს უცნაური ამბები, როდესაც წერლობა, მათი პერსონაჟები და ასევე მეუღლეები, შვილები, ქალაქები, რომელშიც ისინი აღმოჩნდნენ, ესეც ყველა აღმოჩნდა ამ მიმოწერაში და უცებ დაირკვა, რომ ეს მიმოწერა ისეთივე საჩუქარია, როგორც თვითონ ეს მეგობრობა და ეს მეგობრობა, მწერლებს შორის მეგობრობა, რომელიც ჩვენ ძალიან იშვიათად გვინახავს. იყო გარკვეული მეგობრობა, სანამ უბედურება მოუვიდოდა ეზრა პაუნდს, ელიოტსა და ეზრა პაუნდს შორის. ვიცით, რომ მეგობრულად იყვნენ განწყობილი, თქვათ, მაიკოსკი და ბურლიუკი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ აგვაქვს ორი ნობელიატი და ორი უზარმაზარი და ორი განსხვავებული პროზაიკოსი. პირიქით ვიცით ჩვენ, დოსტოევსკი და ტოლსტოი არასოდეს არ შეხვედრიან ერთმანეთს. ტოლსტოი და ტურგენევი საკმაოდ გულგრილად ეკიდებოდნენ ერთმანეთს. რაც შეეხება ტურგენევს და დოსტოევსკის, დოსტოევსკი და ტურგენევი ისეთი საზიზღარი სახით გამოიყვანა ლიტერატურაში, რომ აი მემცხვენია მის მაგივრად. უბრალოდ ტურგენევის მიმართ პატივისცემა, რომელიც მაქვს მისი განსაკუთრებით სატრფიალო რომანი ნების მიმართ, რომელიც უბწკინვალესი ნიმუში არის საერთოდ ამ ტიპის ლიტერატურისა, პატივისცემას მიკრობს დოსტოევსკი კარმაზინოვით, რომელიც ისეთი საშინელი სახეა, რომ როგორც ჩანს, თუ მას მართლა გავდა ტურგენევი, კარგი არაფერი არ იქნებოდა. თუმცა რა გასაკვირია, რომ თვითონ დოსტოევსკიც როგორი კაცი იქნებოდა, ხლა ეგ არ არის ძნელი მისახვედრი. ამისგან განსხვავებით, ამ წერილებში ეს ორი კაცი იხატება როგორც ორი ბუმბერაზე, რომელსაც თითქოს ნაკლი არ არის. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ასე ვერაფრით ვერ იქნებოდა. თომას მანი იყო კაცი, რომელსაც უამრავი ნაკლი ჰქონდა. ჰერმან ჰესესაც ჰქონდა ნაკლი. უბრალოდ მათ მოახერხეს, რომ ისეთი ძმური სიყვარულით შეიყვარეს ერთმანეთი, რომ აჩუქეს კაცობრიობას ეს მიმოწერა, აჩუქეს კაცობრიობას ეს მეგობრობა და ეს მეგობრობა გახდა ლიტერატურის ნაწილი, ზუსტად ისე, როგორც ლიტერატურის ნაწილი არის მათი რომანები. კრიტიკული აზრი, რომელიც გამოთქვა ჰესემ თომას მანზე, მე ვფიქრობ, უფრო ძვირფასია, ვიდრე ყველაფერი, რაც დაუწერია თომას მანს, ვინაიდან ის პირდაპირ გვეუბნება, რომელი ნაწილი არ არის თომას მანი თომას მანში. და ამას ვერავინ ვერასოდეს ვერ ამბობდა, იმიტომ რომ თომასმა თვითონ არ ჰქონდა ეს უნარი, რომ რედაქცია გაეკეთებინა. მას არ ყავდა ესეთი რედაქტორი, როგორც თომას ვულფს, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ავტობუსით მოკონდა ხელნაწერი და ტაქსით გაქონდაო. ანუ ესეთი რედაქტორი ყავდა, რომ ძალიან უმოკლებდა ხოლმე. თომასმანს ვერავინ ვერაფერს ვერ მოკლებდა და აი მან გაუბედა, ჰერმან ჰესემ გაუბედა. მე შევეცადე, მე თქვა სიტყვა ორ მწერალზე, რომელთაც უყვარდათ ერთმანეთი და რომელთაც მატერიალური ძეგლი დადეს ამ სიყვარულისა, ეს იყოს დაე მაგალითი იმისა, რომ თქვენმა მწერლებმაც და ადამიანებმა საერთოდ იცოდნენ, რომ შეიძლება დიდი იყო და შეიძლება სხვა სიდიდეს დაინახო და შეიძლება გიყვარდეს ისე, რომ არ ქშურდეს და შეიძლება გიყვარდეს ისე, რომ გაბედო ასეთი რამ მისერო. აი რა მიწერა ჰერმან ჰესემ თომას მანს. ჩვენ შორის ერთ-ერთი გაუცილებლად გაასწრებს მეორე, ჩვენ ერთდღეს არ მოკვდებით და თქვენ თუ ჩემზე ადრე მოკვდებით, მე არაფერი არ მექნება, სათქმელი. მე ვერ შევძლებ ვერაფრის თქმას. მართლაც, როდესაც თომას მანი გარდაიცვალა, ჰერმან ჰესემ ვერც ვერაფერი თქვა, იმიტომ რომ გარკვეული გაგებით, როგორც ჩანს, მაგ დღეს მოკვდა ჰერმან ჰესეც. გარკვეული გაგებით, როგორც ჩანს, მაგ დღეს მოკვდა ჰერმან ჰესეც. ყოველ შემთხვევაში მაგის მერე მას არ
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,